subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: shirka madaxda dowladda federaalka iyo hoggaanka maamulada ayaa maanta dib uga furmaya xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho; dowladda Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujisay shirka wadatashiga doorashada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka; beesha caalamka ayaa dalab hor dhigtay madaxda dowladda federaalka iyo hoggaanka maamulada dalka xilli ay soo dhowdahay bisha Ramadaan; xilliga Kenya ay u qabatay qaramada midoobay inay soo gudbiso qorshaha xiritaanka; dhadhaab iyo kakuma ayaa maanta ku eg xilli waraa xor la isoo wajahday Soomaalida halkaasi deggan; ra-iisul wasaaraha dalka ayaa kormeer ku tagay xarumaha dowladda u qorshaysay la tacaalida COVID-19; madaxweynaha Galmudug ayaa kormeer ugu tagay ciidamada dowladda ee dhowaana hal shabaab kala wareegay deegaana duleedka ah magaalada Dhuusamareeb ee xanuunta maamulka Galmudug; khilaaf horle ayaa soo kala dhexgalay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hiirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan; Puntland ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigi doonto magaalooyinka Laascaanood iyo Cirigaabo oo ka wada tirsan gobollada Sool iyo Sanaaga; waxgaradka ka soo jeeda Jubbaland ayaa dalab hor dhigay dowladda Soomaaliya xilli weli uu taagan yahay khilaafka maamulkaasi; ciidamada danab ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose; dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh cudurka COVID-19; khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeya Soomaalida iyo canfarta oo korortay xilli laga cabsiqabay in dagaalkaasi oo mar kale halkaasi ka qarxo; iyo wadahadallo saddex geesood oo ku saabsan biyo xireenka Ethiopia oo fashil. Waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay 7-da bisha 4-aad sanadka 2021. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyaga iyo oofisan. Shirka madaxda dowladda federaalka iyo hoggaanka maamulada ayaa maanta uga furmaya xerada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujisay shirka wadatashiga doorashada u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahin toorkan haya.
Waxaa maanta mar kale lagu wadaa in shir xasaasi ah ay magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afisiyooni uga furmo madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada. Shirkani oo ahaa mid labadii maalin ee lasoo dhaafay hakad ku jiray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu weheliyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulankan oo ah kulamo hordhac u ah shir weynaha wadatashiga qaranka ayaa la filayaa in maanta magaalada Muqdisho mar kale uu ka ambaqaadmo, iyadoona shirkan uu yahay mid lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka ee cakiran. Waxaana madaxdu ay isku hayaan qodobo dhowr ah oo weli la isku mari la'yahay, isla markaana ay ku kala aragti duwan yihiin hogaamiyaasha qaar ee maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeedu ee haatan talada dalka haysa. Waxaana la soo sheegayaa in weli ay jiraan qodobo muhiima oo ay shuruudo ka dhiganayaan hogaamiyaasha qaar ee dowlad goboleedyada dalka sida madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyadoona madaxda dowladdu ay weli ka aamusan tahay arrintan isla markaana aysan sameynin wax tanaasul ah. Waxaana jirta beesha caalamka oo iyadu soo saaraysay qodobo dhowra, isla markaana sheegtay in loo baahan yahay in heshiisyo rasmi ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka, isla markaana hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyaduba in ay ka heshiiyaan, isla markaana ay tanaasul ka sameeyaan arrimaha doorashooyinka. Xukuumadda Soomaaliya ayaa iyadu sheegtay inay ka go'an tahay in ay dadaal lagu bixiyo arrimaha doorashooyinka, isla markaana ay ku dadaalayso sidii uu markaasi uga mira dhali lahaa, isla markaana uu u mira dhali lahaa raadi kulamada wadatashiga ah madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada oo xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa waxa uu warbaahinta dowladda u sheegay in xukuumaddu ay rajo badan ka qabto kulamada ee u socda, isla markaana ay rajaynayaan in dhammaan kulamadaasi ay ku soo dhammaadaan natiijo wanaagsan iyo in markaasi si wadajir ah loo fuliyo heshiiska 17-kii Sebtembar ee ay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen. waxaana ilaa iyo haatan markaasi jirin wax heshiis ah oo arrimaha doorashooyinka laga gaaray iyadoo ay xusid mudan tahay in kulamada madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee haatan ah kuwa hordhaca ah ay soo bilowdeen sabtidii aanu soo dhaafnay isla markaana ay socdeen ilaa iyo labadii maalmood ee xigtayna uu ahaa kuwa hakad markaasi galay isla markaana sababo jira u baaqday maalintii shalay ahayd oo shirku u baaqday ayaa keliya waxa u baaqday hal sabab oo ahayd in madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor uu safar ugu ambabaxay deegaanada galmudug taasina ay keentay in dib loo dhigo shirka maantana uu ka ambaqaadmo teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ayaa ku kala aragti duwan qodobada shirka lala imaanayo waxaana madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood kuwaas oo lagu xagliyo inay u dhow yihiin dhanka madaxda dowladda iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee mucaaradka ayaa isku haya qodobada shirka lala imaanayo waxaana madaxweynayaasha dowladda dhowr ah oo ay ka mid tahay in 19 February dhacdooyinkii shaqaaqooyinkii dhacay laga hadlo isla markaana dowladdu ay arrintaasi kasoo saarto raaligelin dhab ah si wada jirana markaasi looga hadlo iyo in miiska lasoo saaro ajendaha shirka wadatashiga ee qaranka kaasi oo furmaya waxyaabaha looga hadlayo waxaana sidoo kale jirta in qodobada qaar ay kasoo horjeesteen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed kuwaas oo dhankooda qaba in waxyaabaha qaar ee dhacay laga gudbo isla markaana loo gudbo arrimaha doorashooyinka ee hor socodsiinta mudan iyadoona ay xusid mudan tahay in madaxweynayaashu qaar ay weli dood adag ka qabaan arrimaha doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa la tilmaamay in kulamada weli aysan ka jeedin hadallo badan waxaana iyagu la sheegay in aysan sameynin wax tanaasul ah walow la tilmaamay in shuruudo adag iyo qodobo dhowr ah ay wataan madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland isla markaana ay hor dhigeen kuwaas oo madaxda dowladdu weli ay isha ka fiirinayaan
aad buu mahadsan yahay wariyeena Faisal Cabdi Faarax oo ka waramayay wararkii uu dambeeyey shirka maanta la filayo inuu ka qabsoomo teendhada afisiyon ee magaalada Muqdisho. Beesha caalamka ayaa dalab hor dhigtay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya hoggaanka maamulada dalka xilli ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo ay Soomaaliya diyaar u garoobayso bisha barakeysan ee Ramadaan. Ayaa beesha caalamka waxay ka codsanayaan hogaamiyaasha Soomaalida in ay heshiis wada gaaraan. War qoraal oo ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri iyadoo ay Soomaaliya u diyaar garoobayso soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan, beesha caalamku waxay muujinayaan rajo wanaagsan oo ah in mabaadi'da asaasiga ah ee milicsiyan Ramadaanka bisha caalamiga waxayna muujinayaan in ay dulqaad iyo iscafinta dib u heshiisiinta ay u horseedi doonaan guul shir madaxeed oo yeeshaan hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Xuseena, muhiimadda ay leedahay shirka madaxda la qorsheeyay ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe ee dowlad goboleedyada dalka saaxiibada caalamka waxay ku boorinayaan in wada hadalkan ay rumuud ka tahay Soomaalida, isla markaana ay Soomaali leedahay u horseed u noqoto xalinta dhammaan arrimaha taagan in la ogolaado hirgelinta geedo socodka doorashada ee 17-kii Sebtembar heshiis la socon doona ama noocan oo kale oo astaan u ah midnimada iyo weliba u damqashada in horyaalidda dadka kale, waxayna muujinaysaa hoggaanka iyo weliba dadyanta ummadda Soomaaliyeed, isla markaana waxa uu noqon doonaa hadiyadda bisha barakeysan ee Ramadaan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed. Waxaan ku boorinaynaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya inay fursadan u adeegsadaan inay ku xalliyaan khilaafkooda ay sameeyaan waxyaabaha laga maarmaan ku ah si loo hubiyo in doorashada ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo, waqtigeedana ay si nabad u qabsoomi karto iyadoo aan dib u dhac ku imaan karin, dib dambana ku imaan karin, si loogu ogolo Soomaaliya inay horay u socoto, ayaa lagu yiri war qoraal ka soo baxay beesha caalamka. Weli waxa uu qaleef xoogin ka taagan yahay shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo rasmi ah. Walow shirkan oo hadda soconaya teendhada afisiyoni ka soconaya uu yahay mid ku meel gaara kaasi oo lagu tashanayo shirka weyn ee yeelanaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Kariyos, kaasi oo laga aaninsanayo arrimaha khilaafka hor taagan doorashooyinka weliba qabsoomidda doorashada Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ku cadaadinayso in ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dalka oo khilaaf xoogin ka taagan yahay. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa ka mid ah howlgallada waxa soo saaray warqadan ku aadan qabsoomida doorashada waliba si nabad waa si nabdoon inay ku qabsanto arrimaha doorashooyinka Soomaaliya warqalkan waxa si wada jir ah u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya loo yaqaan AMISOM Belgium Canada Shiinaha Denmark Djibouti Ethiopia midowga Yurub ee loo yaqaan EU Finland Faransiiska Jarmalka urgobaleedka igad Ireland Talyaaniga Japan ururka jaamacadda Carabta ee Las Holland Norway ururka iskaashiga dalalka Islaamka OIC Rashka Qatar Sudan Sweden Switzerland Turkey Uganda boqortooyada midowga Britain dowladda Mareykanka iyo waliba qaramada midoobay ayaa si wada jir ah u soo saartay warqadan ku haatan in heshiis rasmi ah laga gaaro ama heshiis hordhac laga gaaro arrimaha doorashooyinka lafka waa doorashooyinka dalka oo khilaaf xoogan ka taagan yahay Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa kormeer ku tagay xarumaha dowladda oo qorsheysay la tacaalida xanuunka COVID-19 oo saameyn ba'an ku yeeshay gobollada Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeeray xarumaha xiriirka dadweynaha iyo guddiga naftooda badbaadiya oo howlgala xarumaha dowladda oo qorsheysay la tacaalida xanuunka COVID-19 oo saameyn mugle ku yeeshay gudaha dalka sida caasimada dalka Muqdisho booqashadan waxa ku weelinayay ra'iisul wasaaraha wasaaradda warfaafinta wasiirka warfaafinta mudane Cismaan Abuukar Dube ra'iisul wasaaraha ayaa ku amaanay dhalinyarada ka howlgasha xarunta sida ay mutadawacnimada ah ay ugu adeegayaan naftoodana ugu horayaan waqtigoodana ugu horayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed xilliga u dhibaatada xoogan u leh hayana cudurka COVID-19 isagoon mahadcelin ama mahadceliyay dhalinyarada isku xil saartay in ay wax u qabtaan shacabkooda ku sugan Muqdisho siiba kuwa qaba xanuunka cudurka ama COVID-19 oo saameyn ku yeeshay caasimada dalka.
Waxaa caawa farxad weyni ah inaan soo booqdo xarunta koolasha ee loogu talagalay COVID-19-ka. Waxaa aad ii dhiirigeliyay qalbigayga ay taabatay markaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo heegan ugu jiro in ay u soo gurmadaan shacabkooda ayna ka jawaabaan wicitaanada ka imaanaya dadka dareemaya bukaanada COVID-19. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal aad ayay u mahadsan yihiin sida hufnaanta daacadnimada ah daljaceelka muwaadinimada ay u gutaan howlahooda 24 saacba. Sida hore la iigu sheegay waxay qaban jireen maalintii wicitaano kor u dhaafay ilaa 10,000 laakiin hadda uu soo yaraaday gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin gobolladii ay ku korodhay. Marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed aan rabaa halkan inaan uga sheego siiba shacabka deegaanada gobollada inay aad u taxadaraan, afka dabooshaan, gacmaha iska dhaqaan, kala fogaadaan qofkii dareemo in uu qabo cudurka ama uu shaki galo in uu soo waco call centerka ama xarunta wicitaanka dhexe si loogu sheego waxa uu dareemayo, waxa ay yihiin. Fadlan fadlan soo waca walaalihiin. Dadka idinka qabanaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed diyaar u ah inay idin saacidaan. Soo waca u sheega xanuunkiina inta aadan faafin oo aad u gudbin bulshada inteeda kale. Waxa kale oo iyadana jirto qayb labaad oo ku dhegan oo ah badbaadi naftaada. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka qayb qaata oo u hura dhaqaalihii nasiiba ganacsatada, dadka shaqeeya, iyo qof kasta oo muwaadin ah sidii uu gacan u siin lahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee aan awood u lahayn inuu badbaadiyo nafsadiisa. Marka saa darteed waxaa idinka codsanayaa badbaadi naftaada oo ugu baahan dad masaakiin ah oo Italiyar waa in loo soo gurmadaa.
Si kastaba, hadalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku soo aadaya iyadoo xanuunka COVID-19 oo saameyn ba'an ku yeeshay gudaha Soomaaliya siiba caasimada dalka ee Muqdisho, iyadoo dowladda Soomaaliya marba marka ka dambeysa ku dadaalaysa sidii looga hortagi lahaa faafitaanka cudurka COVID-19. Madaxweynaha Galmudug ayaa kormeer ugu tagay ciidamada dowladda ee dhowaan Al-Shabaab kala wareegay deegaana dowladka ah magaalada Dhuusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Axmed Cabdi Kaari ee qorqor oo dhowaan ka duulay Muqdisho isagoona gaaray magaalada Dhuusmareeb ayaa waxa uu safar ku gaaray difaacyada hore ee ciidanka qalabka sidoo ee ku sugan deegaanka Sinadhaqo ee nawaaxiga hoostaga degmada Ceelbur. Madaxweynaha ayaa safarka ku yeelinayay wasiirka amniga kan gudaha ee dowladda waa dowlad goboleedka Galmudug iyo waliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Galmudug iyo waliba saraakiil ciidan. Madaxweynaha oo goobta kula kulmay ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha halkaasi ayaa madaxweynaha socod dheer ku soo maray isagoo u qorgalay xaaladda ciidanka warbixinna ka dhageystay saraakiisha hoggaaminaysa howlgallada lagu baacsanayo dagaalyahanka al-shabaab oo laga xiriyay deegaanka duuradka ah magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha ayaa markii uu soo dhamaaday socdaalkiisa waxa uu goobta kula hadlay ciidanka waxaana dhiirigelin u jeediyay isagoo qodobada goobaha iyo dhiirigelin isugu daray u jeediyay ciidamada ku sugan furimaha lagu la dagaalamayo ciidamada waa dagaalyahanada al-shabaab waxaana madaxweynaha uu ku dardaarmay ciidamada iyo saraakiisha goobta ku sunay isagoo sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada lagu xoreynayo deegaanada galmudug iyo weliba guud ahaan Soomaaliya.
Waxaan kugu nimid inaan idinku bogaadino, idinkugu hambalyeyno, idinla qaybsano dagaalka xaqa ah ee kula jirtaan cadawga argagixisada ah. Annagoo si gaar ah runtii idinkugu bogaadinayna maalmihii la soo dhaafay talaabta lama ilaawaanka
aad ka qaadeen argagixisada. Argagixisadu galmudug waa soo daandaansadeen, waana
insha Allahu way naga shalaayaan. Waxaan leenahay ciidankaas geesiyaasha ah, xaq u dirka ah, diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda ka difaacaya argagixisada aan waxba reebin. Inta dhimanna waa ciribtiraynaa, waana ka xoranaynaa galmudug guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanada ay hadda soo adeen oo ay dadka shacabka ah oo reer guuraaga ah oo xoolo dhaqatada ah ay ku dhibayaan oo xoolahoodana boobka ku cunayaan deegaankay degan yihiin ay xoogga u kacanay. Waxay naga tahay annagoon u kala harin argagixisada inaan si waafiya gacanta u saarno insha Allah. Aad baa u mahadsantihiin sidaad nafta ugu hurteen, sidaad dadkiina iyo diintiina dalkiina ugu difaacay oo difaacdeen cadowga. Halkan cashar waa laga sii jiray galmudug argagixisada, casharna waa laga siinayaa, waa laga sii way imaan jireen, waayna tegi jireen iyagoo dulmigoodii ka soo baxay, iyagoo diin la'aantoodi ka soo baxday, iyagoo doqonnimadooda ka soo baxday. Haddana way naga tegayaan iyagoo intii hore ka sii liita.
Dhinaca kale, Axmed Cabdi Kaariye Qurqur oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ciidanka maamulka galmudug iyo weliba kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulkaasi ay ciidamada waa dagaalyahanada al-shabaab ka ilaaliyaan. Maamulo kale oo ku sheegay in ay ka xigsadaan al-shabaab maadaama maamuladaasi haddiisan al-shabaab ay kala wareegayaan deegaanadan ay maamuladaasi weerar kala duwan ku qaadi lahayn. Waa sida uu yiri Axmed Cabdi Kaariye Qurqur isagoona ku jawaabay in maamulka galmudug uu diyaar u yahay la dagaalanka koox uu ku sheegay argagixiso. Waxa uuna sheegay in hoggaamiye Axmed Cabdi Kaariye Qurqur ee maamulada qaar ay ku nool yihiin maamulka hoggaamiye ee galmudug.
Annagoo wada jirnaan ku dhiiranaynaa, annagoo wada jirnaan gacanta saaraynaa, annagoo wada jirnaan Ilaahay ka baryaynaa inay wax ka yimid qawaarijtan ugu dhacaan. Waa ku dhaqaaqaynaa, waana ku dhaqaaqdeen, tallaabna waa ka qaadeen, inta dhimanna waa dhammaystiraynaa. Innaguna dowladda galmudug anaa ugu sarreeya waa in raacayaad Ilaahay jiraa. Annagu deegaano iyo maamulo kalaan difaacuna oo aan ka hortaagannahay argagixisada, maahan galmudug kaliya, maamulaan ka hortaagannahay. Aan hubno inaan haddayna hortaagnayn ay dhibaatooda dhas u gaarsii lahaayeen. Annagaa ka hortaagan, annagaa ka difaacayna. Cidna xitaa uguma rabno wax gaara oo dad Soomaaliyeed, waa deegaan Soomaaliyeed oo inaan difaacno oo xorayno xaq noogu leh. Kartida iyo geesinimada iyo howlkarnimada reer galmudug iyo gaar ahaan Soomaaliyeed waa ku wajahaynaa, waana waad kahaynaa insha Allah. Meel looga hor yimaado, deegaan laysaga difaaco, looga adkaado, lagu jabiyo qawaarijta oo aan saaxiibo aan loo kaalmaysanin galmudug ka jirta, cidna u kaalmaysan mayno, uguna yeeran mayno. Dagaalada waa ka adkaanay, waa ka adkaa jirnay, waana ka adkaanayna ilaa idinka. Waxaan leenahay annaga intii naga shahiiday na waxaa weeye Ilaahay subxaana wa tacaala jannay soo ballan qaaday markii qawaarijtu ay gacantooda ay u saabsado. Inteeda kalena waa sugaynaa, qof noolaanayaana ma jiro. Annaga geeri cido noogu dhaaran mayso, qofkii waaraya geerihan noogu dhaarta oo asagoo adduun ka joogaya. Qawaarijtu adduun joogayaan iyagaaba isguba, waxaa daras isguba, annagu isguba mayne gacantaan saarayna.
Hadalka Axmed Cabdi Kaariye Qurqurka galmudug maamula ayaa ku soo aadaya iyadoo deegaanka ka tirsan maamulka galmudug ay dhowaan dagaal ku dhaxmaray dagaalyahanada al-shabaab weliba ciidanka maamulka galmudug oo ka garab helaya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka sugan deegaanka ka tirsan gobolka Mudug waxauna howlgalladii u dambeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ay ka sameeyeen deegaanada sina dhaqay waliba deegaano kale oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb ay ku soo qabqabteen hub gaadiid iyo waliba rag ka tirsan Al-Shabaab kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaanadaasi waxaana maalmihii u dambeeyay halkaasi ka soconayay dagaalo iyo waliba dagaalo u dhaxeeya ciidamada maamulka galmudug iyo waliba rag ka tirsan Al-Shabaab oo inta badan weerar ka geysta deegaanada maamulka galmudug sida caasimadda Dhuusamareeb wax garadka kasoo jeeda Jubaland ayaa dalab hor dhigay dowladda Soomaaliya xilli wari uu taagan yahay khilaafka maamulkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay odayaasha dhaqankii waliba beelaha kasoo jeeda maamulka Jubaland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya General Muqtar Xasan Afrax oo xafiiskiisa kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee beelaha dega Jubaland iyo siyaasiyiin kasoo jeeda dowlad goboleedka maamulka Jubaland odayaal dhaqameedka beelaha dega Jubaland iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulkaasi ayuu u gudbiyay wasiirka wasaaradda cabashooyinka aadan siday uga dhisan tahay dowlad goboleedka Jubaland isagoona cadeeyey inaysan ku caaqancayn iyagoona cadeeyey inaysan ku qancin gudahana maamulka Jubaland uu hogaamiyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobaha ku sugan Muqdisho isla markaana ay danaynayaan maamulo la dhiso si wada ogol ah in maamul loo dhiso damaanad qaadi kara nabadgelyadooda iyo inay isku haynta wadajirkooda iyo horumarkooda shacabka ku dhaqan maamulka Jubaland ugu dambeyn wasiir Muqtar ayaa ka dhageystay cabashooyinka ay soo gudbiyeen odayaasha beelaha dega deegaanada maamulka Jubaland iyo siyaasiyiinta ku weeliya kulanka ay la qaateen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulankan wasiirka uu la qaatay beelaha dega maamulka Jubaland ayaa ku soo aaday iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Jubaland ay santay kariin magaalooyinka Kismaayo iyo waliba magaalooyinka ka tirsan maamulka Jubaland oo ka arimay kaasoo maamul ciidamada maamulka Jubaland ay ku haajibeen in ay xabsiga u taxaabi doonaan qaar ka mid ah ganacsatada iyo waliba siyaasiyiinta sida Mugale uga soo horjeeda siyaasadda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona xabsiyada qaar ee magaalada Kismaayo haatan ku xiran yihiin nabad doono iyo waliba siyaasiyiin si aad u qaadacsan siyaasadda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana wasiirkana loo gudbiyay aydin karana madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay ku sheegeen in laga qabto maamulka Jubaland iyagoona dalbaday in maamul cusub laga dhiso si wada ogolna loo dhiso kuwaas oo damaanad qaadi kara nabadgelyadooda dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh cudurka COVID-19 iyadoo cudurka COVID-19 oo saameyn ba'an ku yeeshay gudaha Soomaaliya ayaa waxaa warbixin maalinla oo dowladda Soomaaliya wadamaas gaar ahaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay ku shaacisay tirada 24 saac ee u dambeysay laga helay ama laga baaray cudurka COVID-19 gudahaan wadanka 24 saac ee u dambeysay ayaa laga baaray gudahaan wadanka 904 waxaa laga helay 7 Soomaaliland ayaa 39 qof laga helay halka Puntland 17 qof Jubaland 7 qof Banaadir 5 qof Koonfur Galbeed oo 2 qof iyo waliba waxayna ku sheegtay in maamulka Hirshabeelle aan wax dad laga helin tirada dadka labka ayaa lagu sheegay in 47 dadiga ayaa lagu sheegay 23 dhimashada ayaa la sheegay 8 Soomaalina 7 Banaadir iyo waliba hal waa 41 sida la sheegay ayaa bogsasho tirada guud ee laga helay cudurkan ayaa la sheegay inay tahay 19,978 qof bogsashada guud ayaa la sheegay 5,058 qof halka dhimashada guud lagu sheegay guud ahaan Soomaaliya inay tahay 5,786 qof waa warbixin maalinlaha oo ku soo saarta ama ay soo saarto dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya guud ahaan dhigistaalo aniginta warkii subax oo aad kala socoteen raadiyo Asimba warka waxa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya aniga Anas Maxamed Soomana Maxamed Galfa Farsameenay cid warka ayuu sheegay dib wax uga dalacan karaan Simbi News ee nabadgelyo.
Wargelin dhamaan dhageystayaasha ku xiran idaacadda Simba waxaa lagu wargelinayaa in idaacadda ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay qaban doonto tartankii shakhsi tartanka waxaa taaba gelinaya isbitaalka deegaan Voluntary Hospital waxaana la abaalmarin doonaa tartamayaasha koowaad, labaad iyo saddexaad si aad ugu qayb gashi tartanka iska soo diiwaan geli xarunta idaacadda Simba oo ku taala gudaha suuqa Bakaaraha ama nagala soo xiriir ebel 5 4 5 9 8 30